Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի լույս, այսօր հուլիսի 13-ն է, երկու շաբթի, Երևանյան ստուդիայում Նաիրա Բուլղադարյանն է։ Հարգելի ընկերներ, առավոտյան մեր թողարկման առաջարկում եմ լսել էներգիայի թանկացման դեմ պայքարող Ոտքի Հայաստան նախաձեռնությունը իշխանություններին ևս երկու պահանջ է ներկայացնում՝ պատասխանատվության ենթարկել ցանցի ղեկավարներին ու լուծարել հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը։ Հունաստանի ճգնաժամի հարցով շարունակված բանակցությունների արդյունքում մի շարք առաջարկություններ են ներկայացվել այս երկրին։ Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ Իրանի ու գերտերությունների միջև Վիեննայում հնարավոր է համաձայնագիր կնքվի, սահմանված վերջնաժամկետը լրանում է այսօր։ Մեկնարկել է Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնը։ Այս մասին քիչ այժմ լուրեր։ Հունաստանը տնտեսական ճգնաժամից դուրս բերելու համար Բրյուսելում երկու շարունակված Եվրագոտու պաշտոնյաների բանակցությունները ավարտվել են առաջարկությունների 4 էջանոց փաթեթի ընդունմամբ։ Այդ առաջարկների շուրջ համաձայնության չգալու դեպքում կքննարկվի Եվրագոտու Հունաստանի ժամանակավոր դուրս գալու տարբերակը։ Հունաստանի ղեկավարության համար որոշ առաջարկներ ստորացուցիչ են, գրում է BBC-ն։ Մալթայի վարչապետ Ջոզեֆ Մուսկատը Թվիտերի իր էջում գրել է, թե Հունաստանի ճգնաժամի հարցով Բրյուսելում ընթացող քննարկումները ընդհատվել են վերջնական խորհրդատվությունների համար։ Այսօր սպասվում է, որ Վիեննայում գերտերությունների ու Իրանի միջև շարունակվող բանակցությունները կավարտվեն ու Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջի վերջո համաձայնագիր կկնքվի։ Վերջնաժամկետ էր սահմանվել մինչև այսօրը, բայց Իրանի հետ տարաձայնությունները դեռ չեն հարթվել, մասնավորապես զենքի վաճառքի համարմակի կողմից Իրանի վրա դրված պատժամիջոցների հարցում։ Իրանի հետ համաձայնագրով նախատեսվում է լուծում տալ Թեհրանի միջուկային ծրագրին, այս երկրի դեմ պատժամիջոցների դադարեցման դիմաց։ Օմսկի զորամասերից մեկում տեղի ունեցած փլուզումից 12 մարդ է զոհվել, անհետ կորել է 11 մարդ, հարուցվել է քրեական գործ ամփոփության համար։ Առնվազն 29 մարդ է զոհվել Բաղդադում պայթյունների հետևանքով, տեղի ոստիկանությունը հաղորդում է Իրաքի մայրաքաղաքի տարբեր հատվածներում տեղի ունեցած 3 պայթյունի մասին։ 80 մարդ վիրավորվել է, պայթյուններից մեկը տեղի ունեցել շուկայում, որևէ մեկը չի ստանձնել պայթյունների կազմակերպման պատասխանատվությունը, մինչդեռ Իրաքում համոզված են դրանց հետևում կանգնած է ահաբեկչական իսլամական պետություն խմբավորումը։ Ուկրաինայի Մուկաչևո քաղաքում աջ սեկտոր խմբավորման զինյալները թաքնվել են, հայտարարել է նահանգապետ Վասիլի Գուբալը։ Երկու օր առաջ այստեղ աջ սեկտորի նախաձեռնությամբ զինված հարձակում էր եղել, զոհվել էր առնվազն 3 մարդ։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն հայտարարել է, թե Ռուսաստանն ուժեղացրել է սահմանի վրա զինվորական հսկողությունը։ Նրա կարծիքով ուկրաինական բանակը աշխարհում ուժեղներից է և պատրաստ է պատասխանել ցանկացած ագրեսիայի։ Նյույորքում Բրուքլինի թանգարանի մոտ անհայտ անձը կրակ է բացել, ինչի հետևանքով վիրավորվել է 2 անչափահաս։ Ճապոնիայի քյուսու կղզում տեղի ունեցել 5.7 բալուշ գնությամբ երկրաշարժ, տուժել է առնվազն 3 մարդ։ Շառնակում ենք թողարկումը։ Էներգիայի թանկացման դեմ պայքարը չի մարել, հայտարարում են Ոտքի Հայաստան նախաձեռնության անդամները։ Ոստիկանության կողմից Բաղրամյան պողոտան բացելուց հետո էներգիայի թանկացման դեմ պայքարող քաղաքացիները չեն հուսալքվել։ Շառնակելու են պայքարը, մինչև իշխանությունները կատարեն իրենց բոլոր պահանջները։ Չեղյալ համար են էներգիայի թանկացման որոշումը, նվազեցնեն սակագինը, պատասխանատվության ենթարկեն Բաղրամյան պողոտայում ցուցարարների դեպորտացիաներ կիրառած ոստիկաններին։ Այս պահանջներին ավելացել են ևս երկուսը՝ Թալանի համար պատասխանատվության ենթարկել ցանցի ղեկավարներին և լուծարել հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը։ Կարինե Սիմոնյանի լսենք։
Ոտքի Հայաստան նախաձեռնությունը կշարունակի հոսանքի թանկացման դեմ պայքարը։ Սա այն խումբն է, որ Հայաստանի ելցանցերում միջազգային աուդիտ անցկացնելու մասին նախագահ Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունից հետո, ի տարբերություն ոչ Թալանի նախաձեռնության անդամների, որոշեց փակ պահել Բաղրամյան պողոտան ևս 1 շաբաթ։ Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության ղեկավար Հրայր Թամրազյանի հետ հարցազրույցում նախաձեռնության անդամ Գագիկ Եղիազարյանն ասում է, չեն որոշել պայքարի մարտավարությունը, դեռ մշակում են, բայց գիտեն, շարունակելու են հանրահավաքներն ու անհնազանդության գործողությունները։
Եվ փողոց փակել, եւ քաղաքացիական անհնազանդության բոլոր հնարավոր միջոցները օգտագործել։
Օրինակ, կարող եք մի օրինակ բերել անհնազանդության
օգտավորմի։ Կոչ արվի ժողովրդին, որ ոչ մեկս չենք ուտում ընդհանրապես էլեկտրաէներգիայի գումարը, օրինակ, լավ ուղղակի օրինակ։
Նոր համակարգող խումբը Բաղրամյան պողոտայում ցուցարարների հրապարակած 3 պահանջներին նախատեսում է ավելացնել ևս 2-ը՝ Թալանի համար քրեական պատասխանատվության ենթարկել Հայաստանի Էլցանցեր ընկերության ղեկավարներին, ինչպես նաև լուծարել հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը, ասում է Գագիկ Եղիազարյանը։
Ինչու եք ուզում լուծարել
այդ, որովհետև ես անձամբ համարում եմ, որ վերջին տարիներին ՀՀԿՀ-ն չի կատարել իր բուն պարտականությունները, չէ՞, որ ՀՀԿՀ-ն պետք է հաշվի առնի ոչ միայն գերության շահը, այլ նաև ժողովրդի, այլ նաև սպառողի շահը։
Եվ այսպեսան քանի մի 3 տարում 50%-ով ավելացել է, չէ՞։
3 տարում դա միայն էլեկտրաէներգիայի ոլորտում, բայց չէ՞ որ երկրում ոլորտները շատ են ու այդ
ամբողջ բարձրացում է եղել,
չի եղել։ Բարձրացումները
հակառակը։
Ոչ մի նման բան ես անձամբ տեղյակ չեմ ու չեմ հիշում, որ ինչ որ մի բանի սակագինը մեր երկրում վերջին գոնե 10 տարիներին թեկուզ սիմվոլիկ ինչ որ մի չափով նվազած լինի։
Հիշեցնենք, ցուցարարներն ավելի վաղ իշխանություններից պահանջել էին վերանայել և չեղյալ հայտարարել հանձնաժողովի կողմից կայացրած հոսանքի սակագնի բարձրացման մասին որոշումը, վերանայել անցած տարվա սակագինը նվազեցման նպատակով և պատժել բոլոր այն ոստիկաններին, ովքեր հունիսի 23-ի առավոտյան Բաղրամյան պողոտայում ծեցի ենթարկեցին խաղաղ ցուցարարներին, ինչպես նաև պատժել նրանց անօրինական հրաման տվողներին։ Ոտքի Հայաստան նոր համակարգող խմբի անդամը վստահություն է հայտնում, որ հոսանքի թանկացման դեմ պայքարող քաղաքացիական շարժումը չի մարել ու նոր թափ կստանա առաջիկայում։
Նոր ձևավորվող համակարգող խումբը կվերլուծի թե պահանջները, թե հետագա ռազմավարությունը, մարտավարությունը, թե հետագա քայլերը, թե հետագա պահանջները։ Կարծում եմ, որ հնարավոր է ոչ միայն վերականգնել շարժման թափը, այլ մի քանի անգամ այն ավելացնել։
Իսկ ոչ Թալանի նախաձեռնության անդամների հետ համագործակցության և մի սեղանի շուրջ նստելու փորձեր կանենք, ասում է ակտիվիստը։
Ես խնդիր չեմ տեսնում նրանց հետ միավորվելու կամ նրանցից մենք չենք համարում տարանջատված, խնդիր չեմ տեսնում նրանց հետ նույն սեղանի շուրջ նստելու, քննարկելու, զրուցելու պայքարի հետագա ընթացքի հետ կապված։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Հունաստանի հետ 3 շարունակված բանակցությունների արդյունքում մշակվել է ճգնաժամից դուրս գալու 4 էջանոց ծրագիր։ Դրանով Հունաստանին առաջարկվում է մինչև հուլիսի 15-ը հավանության արժանացնել հակաճգնաժամային ծրագիրը, կենսաթոշակային և աշխատանքային բարեփոխումներ անցկացնել և այլն։ Եթե այդ առաջարկները չընդունվեն, կքննարկվի Հունաստանի Եվրագոտուց ժամանակավոր դուրս գալու հարցը։ Հունաստանի որոշ պաշտոնյաներ ստորացուցիչ են համարում առաջարկները։ Անուշ Մարտիրոսյանին լսենք։
Հունաստանի փրկության հարցի քննարկումը 3 Բրյուսելում դարձել էր Եվրագոտու ներկայացուցիչների նյարդերի ամրության փորձակար։ Հունաստանի հարցով Եվրագոտու ֆինանսների նախարարների բանակցություններն ընդհատվել են, որոշ երկրների ներկայացուցիչներ հրաժարվել են մասնակցել քննարկումներին մինչև վերջ։ Մինչ այդ Եվրոպական միության խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը չեղյալ էր համարել Եվրամիության գավաթաժողովը։ Փոխարենը նա տեղեկացրել էր, որ Եվրոյի գոտու 19 երկրների ներկայացուցիչները Բրյուսելում պատրաստվում են քննարկել Հունաստանի ճգնաժամը։ Եվրամիության ղեկավարները նախաձեռնեցին արտակարգ հանդիպում, որին մասնակցեցին Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը, Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը։ Եվրագոտու պաշտոնյաները կրկնեցին պնդումները, որ Հունաստանը պետք է վերականգնի իր նկատմամբ վստահությունը, նույնիսկ հրապարակվեցին անհապաղ ձեռնարկվելիք քայլերը, ըստ որոնց անհրաժեշտ է, որ մինչև չորեքշաբթի Հունաստանի խորհրդարանը հրատապ կարգով մի շարք օրենսդրական փոփոխություններ կատարի հակաճգնաժամային փաթեթը կյանքի կոչելու, հարկերի, մաքսերի ավելացման, պետական ծախսերի կրճատման, կենսաթոշակային տարիքի երկարաձգման միջոցով։ Բայց քիչ չէին թերահավատություն արտահայտող պնդումները։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը 3 Բրյուսելում
գնահատեց.
Իրավիճակը ծայրահեղ դժվար է, մի կողմից Հունաստանի տնտեսական վիճակն է և հարցը, թե այն ինչպես վատացավ անցած մի քանի ամիսներին, մյուս կողմից ամենակարևոր արժույթը կորսվում է և դա պարտք է ու իրականություն։ Մերկելը երեկոյան ասում էր, որ համաձայնություն չի կարող կնքվել որևէ բանի հաշվին։ Կանցլերը միևնույն ժամանակ հասկանալի համարեց, որ Բրյուսելում շատերին արդերն են տեղի տալիս, բայց նա նաև կարևոր համարեց վերջնական համաձայնության գալը։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի գնահատականը.
Կամ
Հունաստանը կշարունակի մնալ Եվրագոտում, կամ դուրս կմնա Եվրագոտուց, բայց վերջին դեպքում կստացի, որ Եվրոպան նահանջեց եւ առաջընթաց չարձանագրեց, եւ դա այն է, ինչ ես չեմ ուզի, որ տեղի ունենա։ Եվրոպական խորհրդարանի նախագահ Մարտին Շուլցը լրագրողների հետ զրույցում հույս էր հայտնում, որ հնարավոր կլինի համաձայնության գալը։ Մարտին Շուլցը նաեւ ասել է, որ խնդիրը ոչ միայն Հունաստանի հարցով համաձայնության գալն է, այլև Եվրոպայի համախմբվածության հանգամանքը։ Ազատություն ռադիոկանի Բրյուսելի թղթակից Ռիկարդ Յոզվյակը այս մեջբերումներից բացի նաև փոխանցում է, որ Հունաստանի վարչապետ Ալեքսիս Ցիպրասը բուրըն քննարկումներին ընդառաջ ասում էր. «Մենք համաձայնության կգանք, եթե բոլոր կողմերը ցանկանան»։ Ցիպրասը նաև ավելացրել է. «Ես այստեղ եմ եւ պատրաստ եմ ազնիվ փողզիչմանը»։ «Մենք պարտական ենք այն մարդկանց, որոնք ցանկանում են միացյալ Եվրոպա, ոչ թե տրոհված Եվրոպա»։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերը երեք խոստանում էր. Ես պայքարելու եմ մինչև ամենավերջին միլիվարկյանը հանուն արդյունքի, և ես հույս ունեմ կունենանք այդ արդյունքը։ Բազմաթիվ առանձին հանդիպումներից հետո երեկոյան հրապարակվեց լուսանկար, սեղանի շուրջ բանակցում են Անգելա Մերկելը, Ֆրանսուա Օլանդը, Ալեքսիս Ցիպրասը, Հունաստանի ֆինանսների նոր նախարարի հետ Եվրամիության դրոշի ներքո տեղի ունեցած այս հանդիպմանը մասնակցում էր նաև գագաթաժողովը չեղյալ հայտարարած Դոնալդ Տուսկը։ Միջազգային լրատվական գործակալությունները երեկոյան արդեն հայտարարում էին, որ կա 4 էջանոց փաստաթղթի նախագիծ։
Իրանն ու աշխարհի 6 երկրությունները երեք շարունակել են բանակցությունները Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ։ Ընդհանուր առմամբ ընդհանուր հայտարարի գալու համար որոշ հարցեր դեռևս վիճելի են, Ազարբաբանին լսենք։
Այսօր Վենը հնարավոր է, որ ստորագրվի Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ համաձայնագիրը։ Հիշեցնեմ, համաձայնագիրը ստորագրվելու է այսպես կոչված վեցնյակի, որի կազմում են Միացյալ Նահանգները, Չինաստանը, Մեծ Բրիտանիան, Ռուսաստանը, Գերմանիան և Ֆրանսիան մի կողմից և Իրանի միջև մյուս կողմից։ Համաձայնագրի տեքստն արդեն պատրաստ է 98%-ով, ինչպես հայտնում են Արևմտյան աղբյուրները։ Միակ հարց, որ մնացել է չկարգավորված, զենքի էմբարգոյի հարցն է։ Այն կարգավորելու համար 3 Վենայի ժամանել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Պաշտոնական Թեհրանը հուսով է, որ Լավրովը կօգնի լուծել զենքի առևտրի էմբարգոյի խնդիրը։ Իրանի արտգործնախարար Ջավադ Զարիֆը երեկ հայտարարել է, որ համաձայնագիրը ստորագրվելու է այսօր, որ այսօր բանակցությունները ավարտվելու են։ Այդուամենայնիվ զենքի առևտրի հարցը երեկ երեկոյան դեռ կարգավորված չէր։ Թեհրանն ակնկալում է, որ կհանվեն բոլոր պատժամիջոցները, այդ թվում նաև զենքի առևտրի էմբարգո։ Թեհրանն ունի Մոսկվայի աջակցությունը այս հարցում։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Դերուֆայում բրիքսի գագաթնաժողովին հայտարարել էր, որ զենքի առևտրի էմբարգոն պետք է առաջիններից հանվի։ Այդուամենայնիվ մեկնաբանները ակնկալում են, որ այսօր տեղի կունենա պատմական իրադարձություն և կստորագրվի Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ պայմանագիրը։ Ատոմային էներգիայի միջազգային կազմակերպության ղեկավար Ալի Ակբար Սալիխին երեկ նույնպես հայտարարել էր, որ բոլոր տեխնիկական հարցերը, այդ թվում նաև փաստաթղթի տեքստը, կարգավորված և համաձայնեցված են։
Ազատությունն է եթերում։ Ոսկե Ծիրանը 12 տարեկան է։ Հետաքրքիր նոր ֆիլմերի հնարավորություն ունենք դիտելու մինչև հուլիսի 19-ը։ Գայանե Դանիելյանին լսենք։
Վերաձևակերպելով, երբ գալիս է սեպտեմբերը, հայտնի ֆիլմի օրը կարելի է շեշտել, երբ գալիս է հուլիսը, կինոարվեստի երկրպագունների համար մի հրաշալի ժամանակաշրջան է սկսվում լավ ֆիլմեր դիտելու։ Արդեն 12-րդ անգամ Երևանում հուլիսի 12-ից 19-ը տեղի կունենա Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնը, որին մասնակցելու հայտ էին այս տարի ներկայացրել 105 երկրից 1600 կինոգործիչ։ Բայց փառատոնի ղեկավարությունը իհարկե ընտրություն է կատարել, և այս տարի հայ հանդիսատեսին փառատոնի հիմնական մրցութային ավանակարգերում կներկայացվի 76 ֆիլմ 26 երկրից։ Այս 76 ֆիլմերից միջազգային խաղարկային մրցութային ծրագրում կներկայացվի 12 գերեզդական ֆիլմ, վավերագրական ֆիլմերի մրցույթում կներկայացվեն 13 ֆիլմեր, հայկական համայնապատկերում 18-ը, կարող եք դիտել իսկ կորիզ կարճամետրաժ ֆիլմերի ծրագրում էլ 34 ֆիլմ է ներկայացվելու մեր հանդիսատեսին։ Ուշագրավ է, որ լրագրողների հանդիպման ժամանակ կինոքննադատ հայկական համայնապատկեր ծրագրի պատասխանատու Ռաֆի Մովսիսյանն ասում էր, որ այս տարի հայկական համայնապատկեր մրցութային ծրագրի համար դժվարությամբ են ֆիլմեր ընտրել, ի տարբերություն անցյալ տարվա, երբ ունեինք տեղական արտադրության ուժեղ ծրագիր, այսինքն Հայաստանում նկարահանված ուշագրավ ֆիլմեր կային, թվով 7, ասում էր։ Իսկ այս տարի ահա հիմնականում դեբյուտային ֆիլմեր էին փառատոնին ներկայացվել։
Շատ տաքսքիր ֆիլմեր ունենք, դրսից ուղարկած մեր հայ ռեժիսորներն են, որոնք ապրում և ստեղծագործում են դրսում, և հիմնական մասին փորձել ենք այս տարի մենք հրավիրենք։
Իսկ թե ինչ է պատճառը, որ այս տարի հայկական արտադրության լավ ֆիլմեր չունենք, ապա
իմ կարծիքով մեզ մոտ հայկական ֆիլմերում շատ այդպես անձնական, այսինքն ներքին ինչ-որ փիլիսոփայական արթաուզային կինոյին մղված ուղղություն կա։
Ազատության առավոտյան ծրագիրն ավարտվեց, այն վարեց Նաիրա Բուլղադարյանը։ Այժմ այսքանը, հաջողություն։